inson zoti qo'rqituv bilan qiziqtirishga muhtoj. Shunday yaratilgan. Alloh taolo o'zining hikmatiga binoan shunday tabiat bilan yaratganki, insonni yaxshilikka qiziqtirilishi kerak, yomonlikdan qo'rqitib turilishi kerak. Allohga iymon keltirsanglar, bu yaxshilik, ezgulik. Allohga iymon keltirsanglar, jannat bor deb qiziqtirilishi kerak. Va Allohga kofir bo'lmanglar, Allohga kufr keltirmanglar, Allohga osiy bo'lmanglar. Allohga kofir bo'lgan, Allohga osiy bo'lgan kimsalarga do'zax bor, azob bor deb qo'rqitib turish kerak. Payg'ambarlarni Alloh taolo shunday qilib yuborgan. Mubashshirin va mundirin. Va akhbara annahum ajizuna an mu'aravatihi bimithlihi. Alloh taolo xabar berdiki, insoniyat, butun insonlar va jinlar Qur'onga qarshi kelib, Qur'onga o'xshagan bir sura, oyatlar to'qib chiqarishdan ojiz ekanliklarini, imkoniyatlarda bunday narsa yo'q ekanligini xabarini berdi. Va annahum la yaf'aluna zalika fil mustaqbal ayzan. Kelajakda ham bunday ish qilisha olmasligini xabarini berdi. Va lan taf'alu. Dedi-da. هذا وهم افصح الخلق واعلمهم بالبلاغه والشعر وقريض الكلام وضروبه يعني bu gap kimga aytilayotdi bu oyatlar qaysi davrda kimlarga qarata xitob qilib nozil bo'lgan edi afsahul xalq eng fasohatli odamlarga qarata aytilgan edi haqiqatda o'sha paytda arablar fasohatda balog'atda adabiyotda eng cho'qqiga chiqqan davr edi she'r to'qishda eng cho'qqiga chiqishgan edi. Ya'ni o'sha johiliyatda yozilgan shoirlarni she'rlari hozirgacha saqlanib qolgan. Muallaqati sab' muallaq degani osib qo'yilgan degan. Ya'ni Ka'bani devoriga osib qo'yilgan she'rlar bor edi. Arab shoirlarining eng kuchlilari yozgan kuchli she'rlar bor edi. Shularning ichidan eng kuchlisini tanlab 7 ta. Mana shu 7 ta she'r, 7 ta qasida eng kuchlisi deb qolgan shoirlar taslim bo'lishib, xuddiki musobaqalarda g'olib bo'lganidek, Ka'baga osib qo'yishgan edi. Ka'bani devoriga osib qo'yishgan edi. O'shaning uchun 7 ta muallaq she'rlar deyilar edi. Boshqa she'rlar ham juda ko'p. Oyisha onamiz 12 ming bayt qancha edi?
90.
Ha?
90 ming.
Esimdan chiqdi, juda ham ko'p she'r. Kichkina qizcha bo'lsalar ham juda ham ko'p she'rlarni yodlagandilar. Oyisha onamiz. Ha? Imrul Qays o'sha eng mashhur shoirlardan. Arablar o'sha davrda cho'qqiga chiqqan edi. Faqatgina she'r o'zi chiroyli she'r bo'lishi jihatidan emas, faqatgina bu jihatdan emas, hikmatli gaplar ham ko'p edi. Ichida hikmatli nasihatlar, maslahatlar, ma'lumotlar ko'p bo'lgan ichida. O'shaning uchun ham mashhur bo'lgan. Ana shunday eng fasohatli va balog'at she'r jumlalarni tuzilishi va turlari bo'yicha eng ilmli bo'lgan shoir, dono arablarga qarata Alloh taolo mana shu oyatlarni nozil qilgan. Ey dono shoirlar, Muhammad ayblayotgan, Muhammad o'zidan to'qib chiqarayotgan deb aytayotgan mana shu arab shoirlari. Qani olib kelinglarchi sizlar, bitta sura olib kelinglarchi hech bo'lmasa, dedi 3-chi bosqichda. Lakin ja'ahum minallohi ma la qibala li ahadin minal bashari bihi minal kalamil fasihil balighil wajizil muhtawi ala al ulumil kathirati as sahihati al nafi'ah wal akhbar as sadiqah an al ghuyub al madiyati wal atiyah wal ahkam al adilati al muhkam. Ana shunday eng fasohatli, eng balog'atli, eng ilmli desigan bo'ladi, hamma tomonlama ilmi bo'lgan, fasohati kuchli bo'lgan, balog'ati kuchli bo'lgan arablarga mana shunday oyatlar bilan Alloh xitob qildi. Ular ojiz qolishdi. Qur'onga o'xshagan bironta sura olib kelisha olmadi. Chunki ja'ahum minalloh ma la qibala li ahadin minal bashar bihi. Hech qaysi inson bunday narsani to'qib chiqarishi imkoni bo'lmagan narsa keldi Allohdan. Allohdan shunday suralar nozil bo'ldiki, hech qaysi inson bunday sura o'qib chiqarishi mumkin emas edi. Bunga yaqin keladigan bir she'r to'qib berish ham imkonsiz edi. Minal kalamil fasihil baligh. Shunday kalomki Allohning kalomi. Fasih, juda ham fasohatli, baliq, juda ham balog'atli. Al-vajiz degani iboralari qisqa, lekin ma'nolari juda ham keng, qamrovli. Keng qamrovli, juda ko'p ma'nolarni o'z ichiga oladigan qisqa-qisqa jumlalar. Al-muhtawi ala al-ulum al-kathirati as-sahihati an-nafi'a. Juda ham ko'p to'g'ri va manfaatli ilmlarni o'z ichiga olgan kalom edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'qib berayotgan, arablarga o'qib berayotgan o'sha suralar. Shuning uchun ular hech narsa qilisha olmadi. Hech qaysi arab shoiri bironta bir sura olib kelib bera olmadi. Bu suralarda Alloh nozil qilgan suralar ichida manfaatli, sahih, to'ppa-to'g'ri bo'lgan ilmlar val axboris sodiqa. Rost xabarlar anil g'uyubil madiya, o'tgan davrlarda bo'lgan voqealar, g'aybiy voqealar haqida xabar bergan edi. Val atiya, kelajakda ro'y beradigan voqealar haqida xabar bergan edi bu suralar. Val ahkamil adilatil muhkama, o'sha suralarning ichida adolatli hukmlar bor edi. Qonunlar deymiz, ya'ni hozir davlat qonunlari bo'ladi-yu, hamma davlatlarda davlat qonunlari bor. BMTda masalan 200 taga yaqin davlat birlashib kelishgan qonun qoidalari bor, dasturlari bor. Qayerdan olishgan ular? O'zlaricha maslahatlashib turib, u yoqdan dindan olishgan, islomdan foydalanib olgan joylari bor. Tajribalar orqali erishilgan narsalari bor. Lekin shuni yana har zamonda o'zgartirib turishadi. Nimaga? Chunki ayblar ochilib qolaveradi, Butun dunyo birlashib qilgan narsa ham doim o'zgartirib turilishi kerak bo'lib turadi. Bundan tashqari xatolarini gapirishga ancha vaqt ketadi. Bir-biriga qarama-qarshi, hali tushunmaydigan yoki bir-biriga qarama-qarshi qonunlar, bandlar, 100-bandda gapirgan gaplarini 200-bandda teskarisini gapirib turishlari, va hokazo, lekin bilmagan narsalarini gapirishlari, va hokazo, taxminlar bilan hukm chiqarishlari, va hokazo. Lekin Qur'oni Karimda esa unday emas. Qur'oni Karimda hamma hukmlari adolatli, muhkam. Muhkam degani mukammal tartib bilan tartiblab qo'yilgan hukmlar. Hech qanday bir kamchilik topib bo'lmaydigan, hech qanday bir o'zgartirish kiritib bo'lmaydigan, ozgina o'zgartirish kiritsangiz, albatta xato qilib qo'yasiz. Shunday muhkam hukmlar bilan nozil bo'lgan, adolatli, to'ppa-to'g'ri, mukammal tartibda tartiblangan hukmlar bilan nozil bo'lgan bu suralar. كما قال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا 115 آيات أنعام سورة بر قراءة وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا كلمة ديان كلمة عرب تلدا ونين عرب تلدا شنو كلمة بر سوز ديان بعضا جملة جام عيت الورد بر كلمة عيت بيرين بزجا دسا يعني بر جملة يعني بر نيتش سوز لردن عبارة بوجام جاب جابر بيرين بزجا ديان دي بولاد arab tilida o'zi iste'molda bor shu narsa. Lekin izofa bo'lib kelsa, kalimatu robbika deyilyapti. Parvardigoringizning kalimasi, parvardigoringizning so'zi degani. Shu izofa bo'lib kelsa, Allohning hamma kalomlarini o'z ichiga oladi. Allohning qancha kalomi bo'lsa, qancha so'zi bo'lsa, hammasini o'z ichiga oladi. Shuni jam qilib aytsa ham bo'ladi. Bir xil ma'no chiqib kelaveradi. Kalimatu robbika parvardigoringizning kalimalari, parvardigoringizning so'zlari degan ma'no kelib chiqaveradi. Nima farqi bor? Shunday farqi bo'ladiki, ba'zida parvardigoringizning kalimalari, so'zlari desiz, bir o'rinda, boshqa bir o'rinda parvardigoringizning so'zi desiz, shunday farqi bo'ladiki, sizning maqsadingizda bilinadi bu narsa. Siz maqsadingizda masalan faqat shu bitta oyatni ko'zda tutayotgan bo'lishingiz mumkin. Yoki bitta oyatni bir qismini, bir juzini ko'zda tutib aytishingiz ham mumkin. Parvardigoringizning so'zi deb turib, masalan, iqro bismi robbikallazi xalaq degan bir oyatni ko'zda tutib aytishingiz mumkin. Yoki butun hamma kalomlari, Alloh taolo nozil qilgan hamma so'zlarni ko'zda tutib aytishingiz ham mumkin. Tavrot, Injil, ya'ni asl. Asl nusxalarini, masalan, Tavrot, Injil, Zabur, Suhuf Ibrohim, Suhuf Musa, Qur'oni Karim. Mana shular hammasini jamlab turib, kalimatu robbika deysham mumkin. Parvardigoringizning so'zi. Hammasi. O'zbekchada ham bor bu iste'mol, ya'ni o'zbekchada ham ishlatsa bo'ladi shunday ma'noda. arab tilida ham xuddi shunday. Shuning uchun o'zi ikki xil qiroat bor, ikkalasi ham sahih. Vatammat kalimatu robbika desa ham bo'laveradi, vatammat kalimatu robbika desa bo'ladi. Sidqan va adlan. Sidqan degani rostgo'ylik bilan, tammat degani mukammal bo'ldi. Mukammaldir degan ma'noda bo'ladi. Moziy tammat mukammal bo'ldi degani, ya'ni o'zi mukammal degani. Sizning Parvardigoringizning so'zlari rostgo'ylik bilan va adlan degani adolat bilan mukammaldir. Ya'ni Alloh aytgan so'zlar agar xabar bo'lsa rost bo'ladi. Agar hukm bo'lsa adolatli bo'ladi. Mana shu ikkalasidan tashqariga chiqib ketmaydi gaplar, so'zlar. Siz bir gap gapirsangiz, yo xabar bo'ladi u gapingiz. Yoki bir narsa hukmi bo'ladi. Mana shu ikki qismga bo'linadi. Allohning kalomi yo xabar yoki hukm. Xabar bo'lsa rost xabar bo'ladi. Rostgo'ylikda eng cho'qqiga chiqqan, eng mukammal rost xabar bo'ladi. Hukm bo'lsa adolatli hukm bo'ladi. Adolatni ham eng cho'qqisiga chiqqan, eng adolatli hukm bo'ladi. Alloh taolaning so'zlari hammasi shunday. Keyin aytibdilarki, hadis rivoyat qilib, shu mavzuda davom etib, qala al-imam Ahmad ibn Hanbal haddathana Ya'qub ibn Ibrahim qala haddathana Abi qala haddathana Muhammad ibn Ishaq qala zakara Muhammad ibn Ka'b al-Quradi an al-Harith ibn Abdullah al-A'war qala qultu la'atiyanna amir al-mu'minin fala'as'alannahu amma sami'tu al-'ashiyata qala faji'tuhu ba'da al-'isha' فدخلت عليه فذكر الحديث قال ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أتاني جبريل فقال يا محمد أمتك مختلفة بعدك قال فقلت له فأين المخرج يا جبريل قال فقال كتاب الله به يقصم الله كل جبار من اعتصم به نجا ومن تركه هلك قالها مرتين xuddi shu so'zni ikki marta aytdi degan. Qawlun faslun va laysa bil hazm la tukhliquhu al alsun va la tafna ajaibuhu fihi naba'u ma kana qablakum va faslu ma baynakum va khabaru ma huwa ka'inun ba'dakum. Hakaza rawahu al imam Ahmad. Bu hadisda kelyaptiki, Haris al A'war degan kishi Amir al mu'minin roziyallohu anhu'dan bir savol so'rayman dedilarda, xullas qisqasini aytdilarda, keyin asosiy mavzu endi keladi. Atani Jibril deb Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlar, shuni Umar roziyallohu anhu rivoyat qilganlar. Jabroil alayhissalom Muhammad alayhissalom oldilariga kelibdilar va aytibdilarki, ey Muhammad, sizdan keyin, ya'ni siz vafot etib ketganingizdan keyin ummatingiz ixtiloflashib firqalarga bo'linib ketib qolishadi deb kelajakda bo'ladigan voqeadan boxabar qildilar Muhammad alayhissalom. Allohning vahiy bu ham. Alloh taolo Jabroil alayhissalomga shunday deb aytgan. Jabroil alayhissalom kelib Muhammad alayhissalomga yetkazganlar Allohning vahiyini, shu xabarini. Ya'ni kelajakda islom ummati ixtiloflashib ketadi deyildi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Jabroil alayhissalomdan so'radilar. Odamlar, ya'ni ummat ixtiloflashib ketgan payt har xil yo'llardan qutulib qolish, adashib ketmaslik qayerda, qaysi yo'ldan yursak adashmaymiz degan ma'noda. Aynal mahraj, shu muammolarni ichiga kirib qolgan odam yoki shu muammolarni oldiga kelib qolgan odam uchun yechim qayerda? Nima qilsa boshqalar fitnalarga kirib ketib qolgandek kirib ketib qolmasdan salomat qoladi? Nima qilsa adashmasdan hidoyat yo'lida sobit qadam yurish yo'li qanday degan ma'noda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Jabroil alayhissalomdan so'radilar. Jabroil alayhissalom javob berdilarki, Allohning kitobini lozim tutish. Allohning kitobi Qur'oni Karimni lozim tutish kerak dedilar. Bu kitob shunday kitobki, endi bu yog'i Qur'oni Karimni fazilati haqida. Tafsiloti, ya'ni shu hadisni tafsiloti Qur'oni Karim fazilati haqida. Allohning kitobi, ya'ni Qur'oni Karim shunday kitobki, yaqsimullohu kulla jabbar bihi, ya'ni mana shu Qur'oni Karim bilan hamma zolim, mutakabbir, tug'yonga ketgan kimsalarni Alloh taolo belini sindiradi, ya'ni Qur'oni Karim bilan mag'lubiyatga uchratadi. Siz Qur'oni Karim bilan bo'lsangiz, eng kuchli inson bo'lasiz. Zolimlar ustidan ham g'olib kelib, zolimlarni mag'lub qilasiz shu Qur'on bilan. Mani'tasama bihi naja. Kimki mana shu Qur'oni Karimni mahkam ushlab, lozim tutib yashasa, naja, najot topadi. Va man tarakahu halak. Kimki Qur'oni Karimni tark qilsa, Qur'oni Karimga amal qilmay qo'ysa, halak. Halokatga uchraydi. Adashib ketadi. Natijada dunyosi ham kuyadi, oxirati ham kuyadi, Alloh asrasin. Shu gapni 2 marta takrorlabdilar. Jabroil alayhissalom Rasululloh Muhammad sallallohu alayhi vasallamga javob berishdi. Qaulun fasl. Qur'oni Karim shunday xislatli kitobki, qaulun fasl, ochiq-oydin hukm chiqaradigan kitob. Ya'ni botil bilan haqiqat orasini ajratib beradigan. Ochiqchasiga bayon qilib beradi. Botil mana bu, haqiqat mana bu. Mana shu haqiqatdan yuringlar. Haqiqatni lozim tutinglar deb. Va laysa bil hazl. Hazl emas, ya'ni o'yinchoq narsa emas, bema'ni narsa emas. La tuxliquhu al-alsun degani, ko'p takrorlab bu tillar Qur'oni Karimni ko'p o'qisa, Qur'on eskirib qolmaydi. La tuxliquhu al-alsun, tillar Qur'onni eskitib qo'ya olmaydi. Qur'on doim yangi, doim o'qisiz yana o'qigingiz kelaveradi. Har doim o'qisiz yana takror o'qigingiz kelib turaveradi. Malollanmaysiz. Va la tafna ajaibuhu. Bu Qur'oni Karimning ajoyibotlari hech qachon tugamaydi. Ya'ni har zamonda Qur'oni Karimdagi hikmatlar ochilib boraveradi. Qur'oni Karimdagi buyuk ma'nolar, buyuk manfaatlar har zamonda davom etadi. Qur'oni Karimning manfaatlari hamma zamonda davom etib turadi. Fihi naba'u ma kana qablakum, sizlardan oldingi bo'lgan o'tgan zamonlarda bo'lgan narsalarning xabari bor bu Qur'oni Karimda. O'tgan payg'ambarlarning, o'tgan qavmlarning qissalari bor. Va fasluma baynakum, oralaringizda ro'y beradigan masalalarni yechimi bor mana shu Qur'oni Karimda. Va xabaru ma huwa ka'inun ba'dakum, sizlardan keyin ro'y beradigan voqealarning ham xabari bor shu Qur'oni Karimda. Mana shu ma'noda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar. Imom Ahmad rivoyat qildilar. Keyingisini keyin davom ettiramiz. Aliyam 3-chi hadis sharhida ketyapmiz. Bugunga shu yetadi. Subhanakallohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastag'firuka va natubu ilayk. Qani ketyapmiz, أخرجه أحمد في المسند ديكو لكن زايف سنة خاوس تدقي مو في ديكان نايت يبت ليس في الأصول ده حرف الجر مقحم دي يبت في ديكان جاب يو
حرف الجر مقحم ليس في الأصول كتاب الله
o'zzaif haytsa ekan. Mayli, ma'no sahih. Keyingi darsda davom etganda yana aytib o'tiladi.
Inshaalloh.
Endi bitta masala bor, uni balki aytib o'tish kerakdir hozir. Birinchidan u hadis zaif ekan. Qo'yish kerak. Lekin ma'nosini sahih desa bo'ladi. Qur'onni lozim tutish kerak, shunda adashmaysizlar degani Qur'on asos bo'ladi. Hadislar Qur'onga yordamchi bo'ladi. Hadisdan tashlaylar degani emas. Hadislarni ichida zaiflari bo'lganligi uchun shunaqa kelajakda bo'lishini Rasulullohga Alloh bildiryapti. Ya'ni kelajakda nimalar bo'lishini odamlar bo'linib ketish sabablardan biri zaif hadislarga yoki to'qima hadislarga ergashib ketish. Lekin Qur'oni Karim mutawatir rivoyatlar bilan sabit bo'lib saqlanib turadi. Hadislarning ichida ulamolar zaiflarini ajratib berishadi-yu, lekin shunda ham ba'zi bir adashgan toifalar ulamolarni masalan ajratib berishganlariga qaramasdan adashib ketadi. Zaif hadisdan ushlab olib adashib ketadigan toifalar bo'ladi. Sahihlarini rad qiladigan toifalar chiqqan bilasizlar. bular ham sahih emas deb sahihlarni rad qiladigan toifalar chiqqan. Demak, sunnatni inkor qiladiganlar yoki bo'lmasa sunnat deb turib zaif hadislarni ham kirgizib yuboradiganlar adashgan toifalar, ularni sunnat bilan og'zini o'chirib bo'lmasa, Qur'on bilan o'chirsa bo'ladi. Qur'on bilan ham ulamolar shu darajada Alloh berganki, ularga shu darajada kuchli ilm berganki, ulamolar Qur'on bilan, Qur'onni tafsiri bilan ham adashgan toifalarga rad bera olishadi. Rad berib kelishyapti qadim zamonlarda. Qur'oni Karim shu darajada chuqur ma'noli, keng ma'noli, buyuk kitob. Va Qur'oni Karim hadislarga ergashishga buyuradi. Oma atakum rasulu fahudu va manahakum anhu fantahu. Umuman oyatlarda Alloh taolo atiyulloha va atiyur rasul degan, fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allohi var rasul degan. Ya'ni Qur'oni Karim o'zi doim Rasulullohga ergashishga buyurgan. Va Rasulullohga ergashish hadislariga amal qilish bilan bo'ladi. Bunda ixtilof yo'q. Ahli sunna val jamoa bunga ijmo ittifoq qilishgan. Sahih sanad bilan, sahih rivoyatlar bilan sabit bo'lgan hadislar Qur'oni Karim yonida turadi, Qur'oni Karimga sharh bo'ladi. Qur'oni Karimga tafsir bo'ladi desak ham bo'ladi. Ammo baribir Qur'on nima? Qur'on asos. Qur'onni mahkam ushlagan odam tabiiyki hadislarga ham mahkam bo'ladi. Qur'onni mahkam ushlamagan odam hadislarga ham amal qilmaydigan bo'ladi. Buni shunday tushunish kerak bu hadisni. Allohu a'lam. Endi Qur'oni Karimning fazilati hali keladi, ya'ni ko'p hadislar, ko'p ma'lumotlar o'zi Qur'oni Karimni hadisdan ajrab turadigan xususiyatlari ko'p. Nafaqat hadislardan. O'tgan Allohning kalomi bo'lgan Tavrot va Injillardan ham ajrab turadigan xususiyatlari bor. Darsimiz boshida ishora qilib o'tdik. Bu Qur'oni Karim eng buyuk kitob, Allohning eng buyuk kitobi, Allohning kitoblarining ichidagi eng buyugi. Va Qur'oni Karim muta'abbadun bi tilovatihi. Ulamolar aytishgandek. Tilovat qilish ham ibodat. Qur'oni Karimning shunday ma'nosini tushunmasdan turib ham tilovat qilish o'zi ibodat. Va namozlarda o'qiladi. Hadislarni namozda o'qish mumkin emas. Tilovatda. Hadislar ham Allohning vahyi, lekin Qur'oni Karim hukmida emas. Qur'oni Karimning o'ziga xos hukmlari bor. Mana shu hukmlardan biri namozda o'qilishi. Bu Qur'onga xos. Hadislarni namozda masalan Fotihaga zam sura qilaman desiz, bo'lmaydi. Namoz botil bo'ladi. Namoz buziladi. Va hokazo xususiyatlar bor Qur'oni Karimda yana. Lafzlari masalan hatto mo'jiza ekanligi. Lafz jihatdan ham Qur'oni Karim eng cho'qqisiga yetgan balog'atli kitobki, hadis u darajada emas. Hadis ham balog'atli arab tilida chuqur ma'nolar bilan aytilgan. Lekin Qur'on darajasiga yetmaydi. Qur'oni Karim eng cho'qqidagi, eng cho'qqiga yetgan Allohning kalomi. Hadislarni ba'zi ulamolar masalan ajratish oson bo'lishi uchun yana bir boshqa ta'rif bilan aytishadiki, hadislarni lafzi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan, ma'nosi Allohdan. Rasululloh bir hadis aytsalar, masalan, buniyal islamu ala khamsin shahadati alla ilaha illalloh va anna muhammadar rasululloh ila oxir al hadis. Shunday desalar, buniyal islamu ala khamsin. Mana shu lafz, mana shu iborani to'qigan odam Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Lekin mazmun Islom 5 ta rukun ustiga bino bo'ldi dedilar, masalan, shu mazmun Alloh vahiy qilgan narsa. Islom 5 ta rukun ustiga qurildi degan ma'no, umumiy ma'no Allohning vahyi. Lekin iboralar, lafz Rasulullohning insholari, Rasululloh aytgan ibora deb ta'rif berishadi. Yana ba'zi ulamolar aytishadiki, ayni shu ibora bilan aytishni Alloh buyurgan. Rasululloh o'zlaricha to'qib o'zlaricha ijtihod qilib aytgan iboralar emas. Alloh shunday ibora bilan aytishi buyurgan. Lekin buni hadis sifatida aytilishini buyurgan. O'zi ko'p o'qish bilan tushunarli bo'ladi bu. Ko'p o'qilsa kitoblarni, ulamolarning kitoblarini, shu mavzudagi yozilgan ta'riflarni o'qilsa o'zi qiyin masala emas buni tushunish. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته